Esiet sveicināti! Šo trešdienu tika aizvadīta gadskārtējā notāru diena, kurā Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt zvērināt notāru konsultācijas. Visvairāk cilvēks interesē jautājumu par nekustamo īpašumu un mantojumu lietas. Protams, visdrīzākais, ka arī mūsu klausītāji tas pats varētu interesēt, līdz ar to grib atgādināt mūsu saziņas vietnes latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, sūtiet tur savus jautājumus, un, protams, arī WhatsAppā jūs to varat darīt, tur tālruņa numurs 256-640-440, tātad 256-640-440. Bet uz jūsu un maniem jautājumiem šodien atbildēs Latvijas zvērinātu notāru padomas priekšsēdētājs Aigars Kalpe. Sveicināti!
Sveicināti!
Un priekšsēdētāja vietniece Ilze Metuzāle. Sveicināti, Ilze!
Labrīt!
Sākam! Aigar, jūs gan, nu, faktiski devātu tādu ievirzi notāru dienām, un viens no tiem punktiem, ko jūs vēlējāties uzsvērt, ir darījuma drošība digitālajā vidē. Skaidrs ir viens, ka šobrīd internetu krāpnieki mēģinās jebkādos veidos izkrāpt no cilvēkiem ne tikai nekustamās īpašumus, bet galvenokārt arī naudu, un ātri ir izstāstīšu, iedomājieties, līdz kam jau ir aizgājuši. Pat šobrīd vēl viens krāpšanas veids, ar ko mēs saskarāmies, nu mēģinājums izkrāpt ir, jums zvana it kā no auto evokātora kantora un jautā, nu ko darīt ar jūsu mašīnu. Pie tam, kā viņi ir izskaitļojuši, ka jāzvani tieši uz šo tālruņa numuru, viņi izmanto SS.lv sludinājums, respektīvi, ja jūs izīrējat kaut kur nekustamo īpašumu, tad viņi redz šo tālruņa numuru, paskatās arī pilsētu, kur tas ir, un tad zvana, nu, saka, šeit jums kaut ko jums ar to ogras mašīnu tagad darīt. Ja? Nu, protams, ķeršana uz muļķi, bet pieļauju, ka jums nāks saskarties ar vēl krietni nopietnākām lietām.
Jā, par digitālās drošības jautājumiem nu, mums nāksies gribi vai negribi domāt aizvien vairāk. Mēs arī notariātā par to jau esam domājuši un arī darbojamies, ne tikai domājuši. Mums ir iespēja piedāvāt klientiem jebkuru notariālo pakalpojumu saņemt digitāli jau kopš 2018. gada. Tajā brīdī tā bija augsta novitāte vispār, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Mēs bijām pirmie, kas šādu starp Eiropas kontinentu notāriem, kas to piedāvāja. Te nu es varētu teikt, runājot par to statistiku un salīdzinājumu ar Ziemeļvalstīm, ka redziet, mēs bijām priekšā gan lietuviešiem, gan arī mūsu sīvākiem kaimiņiem igauņiem. Un jā, tas bija tāds liels solis, mēs paši bijām ļoti priecīgi, arī dzen klienti vēl jo vairāk, jo tās iespējas, ko piedāvā digitālā vide, ka tev nav personīgi jābrauc kaut kur ir tīpaši, ja tu esi ārzemēs, vai tev kaut kāda pēkšņāka vajadzība, un tu nevari nokļūt pie notāra citā valstī, tev nav laika taisīt tur tos papildu apliecinājums, kas vēl nepieciešama, piemēram, apostila apliecinājums. Un tas viss atkrīt, ja tev ir piekļuve digitālajiem rīkiem, tu vari to saņemt šo pakalpojumu. Bet tas nāk, protams, arī ar drošības izaicinājumiem. Tā tas ir. It īpaši pēdējā laikā mēs redzam, kad ir tas jēdziens mākslīgais intelekts, jeb angliski
deepfake,
jā, rīks.
Atvainojies,
jā. Mākslīgā intelekta, jā, būtu savādāk, bet mākslīgais intelekts, tā tad to deepfake, ja tātad to dziļo, nepatieso, ja mēs latviski tulkotu rīku, arī spēja radīt. Ja, tātad var izveidot cilvēka seju, balsi atveidot un radīt šķietamību, ka tu satiecies ar citu cilvēku nekā to, kurš ir tev iecerēts. Jā, Latvijas notāru digitālajā vietnē ir arī šobrīd jau iestrādāts šādu rīku atpazīšanas rīks, varētu teikt, tā ir sejas atpazīšanas funkcija. Ja kaut mazākā šaubas, kaut mazākā baža par to, ka persona vai bildi, ko mēs redzam, nav īsta vai nav pietiekami skaidra, nav arī jābūt bažām par to, mēs palaižam šo funkcionalitāti un viņa pārbauda un salīdzina visu, ko viņa redz, gan pašu cilvēku, kas sēž pretī pēc fakta, gan arī to, ko redz personas apliecināšanā dokumentā, ko viņš rāda, gan arī reģistros Latvijas fizisko personu reģistrā, kādi šie dati ir, salīdzina visu šīs sistēmas un dod arī atbildi, vai ir, vai nav šis cilvēks, kas atrodas telpā, tas pats, kuram būtu tur jābūt. Nu, jūs jautājāt ļoti konkrēti, vai šādi izaicinājumi nav
jau ir bijuši.
Jā, ir viņi bijuši. Mēs palaimi šobrīd ir tikai viens šāds gadījums, ka jā, persona nebija īstā tā, kas, kurai bija jābūt, kur atradās tā telpā pie ekrāna.
Un tas, es zinu šo gadījumu, tāpēc, ka jūs arī rīkojāt tādu faktiski sanāksmi, jā, tādu diskusiju par tieši par šo, un tad šim cilvēkam, šim krāpniekam faktiski jau bija tāda cilvēka identitātes personas ID, kārtē, plus tā, vēl tātad arī bankas rekvizīti.
Arī piekļuvas kodi tieši tā. Jā.
Un tikai sejas atpazīšanas faktiski tā izglāba. Funkcija izglāba.
Tā ir, jā. Redziet, mūsu cilvēki paradumos ir tā, ka mēs ļoti viegli diezgan un arī neatbilstoši tiem drošības principiem, kādi tiek ieteikti, rīkojamies gan ar saviem piekļuvas kodiem caur banku, gan ar e-parakstiem. Bieži vien mēs iedodam saviem radiem, draugiem, tuviniekiem, kuriem mēs uzticamies. Un ja viņi godprātīgi viņu izmanto, tad varbūt nekādas trakas sekas neiestāsies. Būs tikai nepareiza rīcība, bet nebūs sekas savukārt. Tikpat daudz tādu gadījumu var būt, ka šiem piekļuvas kodiem un ielogošanās rīkiem var arī piekļūt netik draudzīgi un netik rūpīgi pret jums cilvēki. Varbūt tās tie ir tiešām ļoti smagi gadījumi krāpnieki, varbūt tie ir vienkārši tādi cilvēki, kas ir jums sākotnēji bijuši šķiet uzticami un vēlāk viņi kaut kādā veidā vienkārši izmantojuši to jūsu labvēlību. Arī tā varbūt, ja viņi nav bijis krāpnieki kopš sākuma, bet viņi ir vienkārši jūsu uzticības personas sākumā, kuras vēlāk pēc tam izrādās ir rīkojušās pret jūsu interesēm. Nu, par šo gadījumu es nestāstīšu, teiksim, tās
detaļas
tālāk, ja, teiksim, ja tur ir kaut kas noziedzīgs, tad to darīs izmeklēšanas iestādes, ne mēs šodien
es jau
šeit studijā.
Ir gan, jā.
Jā, nu tur tā kā tā informācija tā, ka tur tā personē vienkārši draudzene, to, tā kā tas ir tas gadījums, par ko es stāstu, jā. Kad ir izmantojuši šo situāciju, droši vien, ka viņi vairs nebūs liela drauga turpmāk, bet redziet, kā var būt. Jā, tad diezgan prātīgi ar šo datu uzglabāšanu un cik viegli ir viņus arī iegūt. Viegli ir arī iegūt viņus internetvidē. Ja mēs ielgojamies, saglabājam kaut kādas pēdas, ir tā saucamā datu pikšķerēšana, jā, ar kaut kādām izlūku programmām, kuras palaiž internetā caur jūsu e-pastiem, var ļoti viegli savākt arī jūsu datus. Jā. Un tā kā, labi, ka mūsu sistēma šobrīd turās pretīm stingri šādām krāpšanas iespējām, bet jāsaprot, ka attīstās arī tās krāpniecības metodas, arī rīki, kuras var izmantot krāpnieki. Mums, protams, ir jāstās uz priekšu. Mēs priecājamies, ka šis gadījums ir izcerts, bet mēs arī raudzīsimies, kas vēl ir darāms, kā vēl drošāk šo vidi veidot, jo skaidrs, ka izaicinājumi ir augsti.
Jā, Ilze, jā. Mhm.
Jā, es gribētu piebilst, ka jāatceras, ka šādas krāpšanas izķeršanas iespējas, jebkurā gadījumā ir tikai tad, kur ir vēl kāda papildus kontrola izņemot kailu e-parakstu, jo tā drīkst izteikties. Jo jebkurš elektroniski parakstīts dokuments, jau šo, kur netiek prasīta papildus kaut kāda pārbaude vai vēlme vai griba konkrētās personas, šobrīd jau tiek uztverts, kā nepārprotami tās personas parakstītu dokumentu, kuram šis e-paraksts ir piedar, kuram viņš ir izsniegts. Un šeit, protams, tā ir ļoti nopietna problēma, kas pie kā var novest tas, ja kaut kādas lietas tiek būtiskas, nozīmīgas lietas tiek darītas tikai ar e-parakstu.
Bet tas nozīmē, kā iespējams kādu brīdi šādi attālināti faktiski līguma slēgšanas un faktiski notāru apstiprināti darījumi vispār apstāsies. Tieši tā, ka tas tiešām tas deepfakes varētu būt tik labs, kā arī to sejas atpazīšana, vairs nespēsim šo funkciju lietot. Un ja tiešām kāds ir Es gribēju pa pirkstu nospiedumiem tieši arī jautāt. Jā.
Ar vienu, tāpatās kā potenciāliem krāpniekiem būs iespēja domāt un mēģināt, tāpat arī mums būs iespēja domāt un integrēt savā sistēmā arī drošības rīkus. Un, protams, ir arī bez sejas apzīšanas funkcijas arī citi rīki, kā piemēram telefonā, lai mēs ielgojamies, piemēram, varam ielgoties vai caur sejas atpazīšanas funkciju, vai arī caur pirkstu nospiedumu. Tāpat tās paroles, jā, ir daudz rīku, tehnisku, tehnoloģisku, un vienmēr šī būs cīņa starp ļaunprātīgu mākslīgā intelekta lietošanu un arī drošas vides veidošanu arī mākslīgā intelekta laikmatā. Ir vienkārši tam jāsako līdz, ir vajadzīgi arī juristi, vairs nevarēs strādāt bez interneta tehnoloģiju pārzinātājiem. Es teiktu, jā, paši nepārzina, tad ar pārzinātājiem. Tas roku rokā, mēs jau to redzam notariātā. Mums ir paralēli juristi un paralēli IT darbinieki, un tikai viņu sazobē mēs varam nodrošināt digitālajā vidē drošību.
Drošība, jā. Mm-hmm. Jūs vēl kaut kas?
Jā, es gribēju arī piebilst joprojām par to pašu e-pirkstu, salīdzinot, ka ja šī vienmēr vieglāk būs jebkuram hakerim noviltot pliku e-pirkstu, jo tad viņam nav jāpūlās ne par pirkstu nospiedumu, ne par sejas, ne par balss viltošanu, Tas ir ļoti ērti un lēti un vienkārši. Mm-hmm. Es nezinu, vai lēti.
Pliku e-parakstu vai parakstu? Parastu parakstu.
Es domāju, runāju par digitālo vidi, tieši e-parakstu. Tas ir tikai viens elements.
Jo man e-paraksts tiešais pirkstu nospiedumu ir aizslēpts.
Es varētu domāt par to tehnoloģiju, kas jau tālāk aiziet ar to pašu dokumentu jau tālāk. Es neesmu nekāds.
Man piemēr pārliecina, ka faktiski to noviltot ir tikpat kā neiespējami.
Varbūt, tas ir tāpat ir nākamais jau papildus drošības
iespējams, ka varētu būt. Bet katrā gadījumā vēlreiz, ja gadījumā jūs esat pēdējā laikā pārdevuši zemi, māju, vēl kaut ko tam līdzīgu, un ja kaut kādos slidinājuma portālos ir jūsu telefona numurs, tad no notāra, it kā kantora, neviens jums nezvanīs kaut kādā sakarā, jo pieņemsim. Iedomājieties situāciju, ka ir aizgājuši it kā pie cilvēka pie notāra, normāli nokārtojuši šo pirkšanas pārdošanas līgumu, un tagad sakarā to, ka tiešām, kā jau es teicu, ļoti uzmanīgi šie krāpnieki arī skatās, kas notiek, kādas informācija par jums var saņemt publiskajā vidē. Un ja gadījumā kaut kas pēkšņi zvana, ziniet, jums te nav nokārtos līdz galam, tagad vajadzētu, nezinu, kaut kādu naudasumiņu pārskaitīt, tā nekad nebūs. No notāra, it kā notāra kantors, un netiks saukts ne vārdā, nekā citādi, vienkārši uz muļķi ķeršana.
Tā 100% droši vien nevajadzētu sacīt. Ir dažādas situācijas. Var gadīties, ka ir dokumenti iesniegt, un tiesnesis zvana, ka ziniet, jums nekustamā īpašuma nodoklim ir 1 cents soda nauda aprēķināt. Bez kuras tālāk nevar neko nokārtot, un tad tiesneši pārsvarā gadījumu arī zvana notāram. Tas ir ļoti labi, ka mēs esam tie pirmie komunikātori savā starpā, kas var atrisināt kaut kādas nostiprinājuma nepieciešamības situācijas, bet tā kā vispārīgi pateikt, ka notārs jums nekad pēc darījuma nezvanīs, nē, tā nevajag, noteikti var tā būt.
Tikai tad, kritiski varbūt jāpadomā, vai, piemēram, netiek prasīts maksāt vēl kaut kur kādam, un kas tas pa kontu, kas ir tas saņēmējs, tad jau, ja jums būs jāmaksā tas nekustamā īpašuma nodoklis, vai varbūt jāpiemaksā zemes grāmatu nodava vai valsts nodava, tad attiecīgi tā būs valsts kase vai tiesa administrācija vai pašvaldība, kas ir norādīts kā saņēmējs. Skaidrs, ka tur nebūs ne Jānis Bērziņš, es atvainojos par vārdu izvēli, Revolut konts, bišķiņ tā kā jāpadomā līdz, kādi rekvizīti tādā gadījumā tiek piedāvāti,
Kādi kontrols jautājumi būtu jāuzdod, ja tiešām no notāra kāda kantora zvana?
Kad tad mēs bijām pie jums?
Nav slikts jautājums, starp citu.
Mēs kādreiz prasam, teiksim, lai pārliecinātos par to, vai persona tā tiešām saprot visu, ko viņa tagad saka. Kādreiz gadās, kad viņa atbild vienkārši jā, viss labi, daram, bet neko tā izvērsti nerunā. Un tad notāram tomēr viens no pienākumiem, pie notariāliem aktiem noskaidrot, vai personas grib ir īsta un vai tiešām tā grib, tad mēs arī piemērojam dažkārt tādas metodas, kas varbūt ir pašu izdomātas vai arī aprobētas aktivitātes, varbūt tādā arī zinātniskā līmenī, uzdot kontroli jautājumus. Ja? Nu, kaut vai, piemēram, nu, kā jums bērnu sauc, vai ne, vai, nu, kaut vai tā, elementāri, ja prabūt tur vecāks cilvēks ar mazāk tādām runas spējām apeltīts, bet nenozīmē, ka viņš nav vairs rīcības spējis, ka viņš nevar neko darīt. Bet, jā, tad ar tādiem kontroli jautājumiem tieši tāpat, ja jums kāds zvan un nav pārliecības, vai tiešām tur kaut kas varēja nebūt vēl kārtībā, tiešām kaut kas jāmaksā.
Kaut vai pajautāt no kāda notariālā kantora.
Jā, vai arī atrakstiet tad vēlreiz, nu, respektīvi rodas šaubas, labāk pārbaudiet notārs, par to neapvainosies un nevīpsnās, kurš otrādāk būs priecīgs, ka cilvēks ir atbildīgs par savu rīcību.
Lūk, un tagad vēl pāriesim vēl pie viena jautājuma, un pēc tam ķersimies klāt radioklausītāju jautājumiem. Jau 4 mums ir, tā kā vēl droši varat sūtīt. Tieši šie krāpnieki parasti izmanto steigu. Un te mēs pie tā otrā jautājuma par to, ka jūs, Kaupis kungs, esat izteicies, ka, diemžēl, nu, Latvijā nelasa līgums to, ko viņi piedāvā šajā gadījumā parakstīt, un tā ir noteikti diezgan pamatīga problēma, lielāka faktiski iespējams nekā šobrīd internetu krāpnieku uzdarbojas. Tā ir?
Tā noteikti ir. Redziet, piemēram, saistībā ar nekas mēģinājumu darījumiem, tā ir tā joma, par kur mēs varam runāt, mēs nezinām par citiem līgumiem, ja, jo tādas citas līgumas praktiski arī, nu, kaut kādas tur mobilo telefonu, lai nu katrs dar kā grib, vai ne, lasa vai nelasa. Protams, ka būtu jāpalasa un jāpaskatās, kas tur ir. Bet attiecībā uz nekas mēģinājumu darījumiem, protams, ka var arī pēc likuma atļauts ir arī pašiem taisīt savus līgumus, un tad jautājums, kas viņu ir taisījis, vai viena parasti jau tad droši vien viena puse vai vienas puses pārstāvis, un tā otra puse tad tikai ieskatās un neko saprot, nesaprot, grūti teikt. Ja jūs nākat pie notāra, tad jūs tā cauri netiksiet, tad es būs tā, kā es tikko jums teicu, ja, tad būs gan kontroli jautājumi vajag, un notārs tiešām runās ar jums tik ilgi, lai pārliecinātos, ka tiešām abas puses visu ir sapratušas un strīdīgos vai diskutablos jautājumus vēl jau vairāk padziļināt ar jums izrunās. Bet tur, kur ir tie privātie līgumi, tur var visādi sanākt, jā, ka jūs esat lasījuši, jums ir šķitis, ka jūs esat sapratuši, bet ja jūs būtu parunājuši ar kādu speciālistu, kaut vai lūk, notāru šai gadījumā, tad izrādītos, ka jūs nemaz nebijāt sapratuši vai bijāt pārpratuši kaut kādus punktus. Jā, mēs tieši pirms notāru dienām veicām kopā ar pētījumu aģentūru SKDS tādu padziļinātu pētījumu diezgan visaptarošu un plašu par dažādām iedzīvotāju grupām, vecuma grupām un aktivitāšu grupām. Pašvērtējums pētījuma subjektiem bija tāds, ka viņi kādos 30-40% gadījumos saka, ka viņi vispār jau saprot juridisku tekstu un līgumus. Taču tad, kad jau mēs pārgājām pie konkrētu jautājumu uzdošanas par konkrētiem kaut kādiem līguma punktiem, nemeklējot tos sarežģītākos, izvēloties tos standarta visvienkāršākajos līgumos, kā dāvinājuma līgumā, kā laulības līgumā, pavisam pamat vienkāršus punktus un iedevām izlasīt tos, un tad, lai atbild, vai tad te saprata, kas tur ir teikts tajā punktā, vai nē. Tā atbilde izrādījās, kad uzreiz iet 3 reizes zamāk, kad ir to sapratuši. Tātad tā ir pieļaujama, tā cilvēku paša iepaļa pieļaujamība, viņiem šķiet, ka viņi saprot 3 reizes vairāk, bet tad, kad ir konkrēts jautājums, tad viņi gan atzīst, ka nemaz nesaprot.
Nu, tas tāpat kā visi brauc krietni labāk nekā vidēji statistiskais autovadītājs. Viņam prasmes vienmēr ir augstākas
nekā vidēji statistiskais. Cilvēku ekspektācijas pašiem pret savu sapratni ir krietni augstākas nekā realitāte.
Un te ir tā problēma par to steigu, proti, ja kāds mēģinās veikt šādu krāpšanas gadījumu, iesmērēt tev līgumu, viss notiks ļoti ātri, vajag viss sataisīt. Es teikšu, labi, aiziesim pie notāra. Pie notāra nokļūt var pēc 2-3-4 nedēļām, ja nu rindas ir garas.
Nu, te ir drusīti jāizšķir lietas, ko pie notāra, kas pie notāra tiek darīts.
Jā.
Ja pie notāra tiešām ir jāsastād līgums un tad ir jānoskaidro un jāpārunā, tad tas tiešām ir vairāk etapu darījums. Jo tā līguma, piedodiet, uzrakstīšana ir faktiski pats mazākais un pats vienkāršākais, kas tenī darījumā ir
fiziski. Tas no notāra viedokļa, jā. Notāram tas būs vienkārši.
Tas būs vienkārši, bet arī principā tas nav tas sarežģītākais. Daudz sarežģītāk tiešām ir satikties, izrunāt, aprunāt, saprast, ko grib, kā grib, kāda, ja mēs runājam par to pašu nekustamo īpašumu, kāda ir norēķinu kārtība, kāda ir samaksa, kāda laikā piedodiet, kāda ir naudas izcelsme, ko taču nekad pārdevējs nejautās pircējam, hei, no kurienes ir tavi naudas līdzekļi, viņam nemaz nav īsti ne tādu tiesību, ne saprašanas, ne...
No likumdevējs var šo to mainīt.
Bet pat tad, nu kā tad mēs tagad privātām personām, tā kā jā, un arī tur ir daudz šie riski. Manuprāt, tas, ja mēs vēl ietu vēl dziļāk, es kā klients gribētu, es vēl gribētu, lai man par to nekustamo īpašumu ne tikai notārs to līgumu no juridiskās puses izstāst, bet es gribētu, lai varbūt man arī pat māklērs pastāsta, no kā tā māja ir celta, no kādiem materiāliem, kāda ir energoefektivitāte, kā tad tur jumts ir mainīts. Es arī tādas lietas gribētu dzirdēt, ko šobrīd vispār neviens nedara.
No jums jau izstāstīs visu, ko vajag tajā jomā.
Labi, labi, bet arī parakstīs un atbildēs par to.
Niansi, vai ne?
Protams, jo pārdevējs jau dabīgi stāstīs to, ko man gribētu dzirdēt, bet es arī tādu, tas būtu tikai normāli, jo nevienā Eiropas valstī patiesībā, cik nu man zināms ir, vai tā būtu anglosakšu tiesības sistēma, kas ir Lielbritānija, pieņemsim, vai Romāņu, Ģermāņu, Vāciju un tā tālāk, nekur nekustamā īpašuma darījuma nenotiek ar knikšķi 3 minūšu laikā, jo šīs ir ļoti lielas izmaksas ikvienam, jo nekustamais īpašums ir ļoti dārga un liela investīcija, un tas vienkārši, manuprāt, nevar notikt 3 minūšu laikā. Tas nav konfekšu kārba.
Tā, ja tā ir vērts domāt, jā, un faktiski birokrātija uztaisīt lielāku, bet toties pasargāt potenciālo pircēju.
Jā, bet šai birokrātijai ir jābūt attaisnojamai. Uh-huh. Viņa nevar būt, tā nevar būt birokrātijas pēc, kas rada šķietamību drošības, kā tas piedodiet, bet šobrīd ir pie mums.
Nu, bet es varbūt arī no tās otras puses vairāk es uztraucos par to, no kā vēlas viņi iegūt, nezinu, vai tā būtu zeme, nekustamais īpašums, jo pat tiem ir dzirdēts, ka nu, mēģina kaut kādas kokas, respektīvi mēži izkrāpt, nu, burtiski jāsamaksāt krietni mazāk nekā tas viss ir, un tur visu laiku tiek arī tā steiga, un līdz ar to, kur tad tu tagad to nedēļo gaidīsi, mums ātredz tur biržā šobrīd koku cenu ir augšā, vajag ātri ņemt, tūlīt zāģēsim, labi, es saprotu, ka tas nenotiek dzīvē, bet tomēr,
jā. Jā, tā tas tiešām ir, jo ir trīs lietas, ko vēlas ik viens kādu pakalpojumu, viņš vēlas pirmkārt lētu, otrkārt ātru, un treškārt kvalitatīvu secību varat mainīt, kā vēlaties. Bet ir jāsaprot, ka divus tikai var dabūt vienmēr, jebkurus, ātri vai un lēti, tā var būt. Ātri un kvalitatīvi arī var būt, bet tas nebūs lēti. Lēti un kvalitatīvi, bet nebūs ātri.
Tad nesteigties, jā, tad tas vienīgais ieteikums ir tad gaidām tiešām to rindu izstāvam, nosacīto.
Jā, nu, šobrīd arī rindas nav pašlaik, tas ir ļoti, tas vienmēr ir mainīgi, tāds mainīgs lielums, ir dažādi arī, ir ļoti, ir tiešām var un vienmēr var kaut ko izdomāt un sarunāt, un kaut vai tās konsultācijas var būt elektroniskas, tās var būt datorā un visas sādi.
Un ja pircējs ļoti steidzina, tad uzreiz jāieslēdz visi sarkanie lukturīšies, spiežam uz bremzēm.
Un arī pārdevējs, ja steidzina.
Ajā, starp citu, skatāmies no abām pusēm. Šobrīd laiks mūzikai ir īstais laiks sūtīt savus jautājumus. Noteikti atbildēsim uz tiem, kas jau ir iesūtīti, un skatīsimies arī, kas vēl tiks iesūtīts.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā uz klausītāju, un šobrīd gan pirmajā pusstundā uz maniem jautājumiem atbild Latvijas zvērinātu notāru padomas priekšsēdētājs Aigars Kaupe un Latvijas zvērinātu notāru padomas priekšsēdētāja vietniece Ilze Metuzāle. Lūk, tagad gan pie radioklausītāju jautājumiem, tātad latvijasradio.lv, atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot mūsu mājaslapas attiecīgi adrese, un WhatsApp, tātad 256-660-440, šis tālrunis, tur pārsteidzoši šobrīd ir vairāk pat jautājumu nekā mājaslapā, bet tad sākam. Dacia jautā, kā rīkoties, ja dalītā īpašuma daļas īpašnieks jau vairāk nekā 20 gadus neieraksta īpašumu zemesgrāmatā, kaut pieņēmis ir iepašumu? Vai jūs kaut kā to varat ietekmēt, vai kas būtu jādara? Mm.
Pieņēmis īpašumu, varētu būt, ka pieņēmis mantojumu, kā tu domā, Engar. Visdrīzāk.
Šķiet, ka tā tas jautājums ir konstruēts. Bet izklausās, ka tā problēma ir tā, ka ir kopīpašnieks, ar kuru nevar panākt kādu vienošanos par tālāko īpašumu apsaimniekošanu, izmantošanu, varbūt ir jāremontē kaut kas, varbūt ir jāvienojas par to, kurš kuru īpašumu daļu lietos, un šīs problēmas tagad tam vienam īpašniekam, kurš ir tas īpašnieks, paceļās un nav ar ko vienoties. Vai arī, ja ir, tad viņas nevar īsti tā realizēt, jo nav pret ko vērsa būt tādus savstarpējos prasījumus. šī ir tiešām problēma. Ja mantojumu ir pieņēmis nu, tās otras daļas puses mantinieks, tad, ja viņš ir pieņēmis ar to pietiek, lai jūs varētu celt arī kaut kādas prasības kaut vai tiesā pret līdzīpašnieku, un arī tā skaitā varbūt prasības par īpašumu sadali, ja tas ir pieļaujams atkal pēc būvniecības noteikumiem. Risinājumi ir daudz, bet tur ir daudz nianses, kas vēl būtu jānoskaidro papildus, lai mēs varētu pateikt, kas tieši jums ir jādara.
Bet tiesiski pieprasīt savu tiesu, lai ieraksta viņš zemesgrāmatā, to var, jā?
Nevar. Nē, to gan nevar, bet tas neliedz kopu īpašniekam tālāk, kā jau Vaigars minēja, veiktās darbības attiecībā uz sevi interesējošiem jautājumiem. Tā kā es, tur
īpašuma sadalīšana.
Īpašuma sadalīšana tā var būt tikai, nu tad, protams, ir jāzina, vai, kurš tad ir tas mantinieks, ja tā ir mantojuma lieta, to var noskaidrot, rakstot lūgumu notāru padomē, lai atļauj iepazīties ar konkrētu mantojuma lietu, pēc kuras tad var saprast, kas tad ir tie mantinieki un
ir tas,
kas ir nomantojis to īpašumu un tad jau tālāk sniegt tiesā, nu, sliktākajā gadījumā tiesā pieteikumu par to, ko tad nu vēlas konkrētais otrs kopīpašnieks.
Mm-hmm. Tā. Ja es piesakoties uz mantojumu, neesmu uz kādu lietu pieteikusies šajā gadījumā traktoru, vai to var darīt bez termiņa, jeb ir noilgums? Ir 4 gadi pagājuši traktoru lietot citu cilvēku bez dokumentiem, kas interesanti, bez dokumentiem, jā?
Nu jā, tad turpinot līdzīgi par mantojumu, mantojums jau ir, nu tā kā tāds, kā es saku klientiem, tā kā tāds čemodāns, kurā ir gan traktori, gan mašīnas, gan mājas, proti viss tas, kas nu tam mirušajam ir palicis, arī saistības un tā tālāk. Tā kā, ja ir mūžīm aizgājušam cilvēkam piederējis traktors, tad neatkarīgi no tā, vai viņš tenī mantojuma apliecībā ir ierakstīts un vai mantojuma lietā vispār ir minēts, ka tāds traktors ir, nav šaubu par to, ka mantiniecē ir gan tiesības, gan pienākumi arī uz traktora visiem riteņiem un vispārējo. Tā kā, lai nokārtotu dokumentus, grūti pateikt, kādēļ tur pieminēts, ka tam traktoram vispār nav dokumenti, jo traktori
ir arī dokumenti nav noteikti tiem, kas lieto to.
Tiem, kas lieto, nav, jo lauksaimniecības tehnika jau tā kā būtu jāreģistrē, un traktori tiek reģistrēti.
Tieši tā.
Līdz ar to viņai koncē ir vienkārši jādodas pie notāra, pie kur ir kārtota mantojuma lieta kopumā, un notārs ir iedos papildus mantojuma atliecību par konkrēto traktoru, un tad jau varēs doties tālāk šo reģistru un nodot īstajam lietotājam.
Un savukārt, ja to traktoru negrib neviens atdot, tad ir...
Tad jāvērš tiesā gan.
Tiesā vai policijā?
Policija automātiski nevarēs jums tā...
Var pateikt noslēgā.
Jā, varbūt pateikt, jā, vai jums nav tiesības, viņi to nevar izvērtēt, jā, to, ko var vērtēt tiesa. Vai, ja tiesa var arī uzlikt par pienākumu, veikt dažādas darbības, un tās tad izpildītājs ar policijas palīdzību, jau, ja gadījumā tas netiek labprātīgi izpildīts, bet tā uzreiz uz policiju varbūt nē. Ja nu vienīgi tiešām viņš ir nozakts, un tad var nu, paziņot par zādzību, tur tos apstākļus var tad vēl pavērtēt, vai ir šāda iespēja. Bet risinājumi ir, jā, risinājumi tad būs.
Mm-hmm. Jautājums ir, vai konsultācijas notārs sniedz arī attālināt digitāli, jā?
Tieši tā.
Jā.
Par digitālo mēs jau runājam, tātad ik viena darbība var saņemt digitāli, bet tātad ir jautājums tikai par to, vai jūs, teiksim, vienkārši paziņot notāram uz biroju, vai vienkārši uzrakstat ēpastu, tur parasti notārs nedos detalizētu, izvērstu konsultāciju, bet tā konsultācija būs tad ierobežota tomēr ar nu, tādiem vispārīgiem tiesību principiem, bet ne ar konkrēto lietu, ar konkrētiem datiem, ja jūs gribat ļoti
konkrēti. Tā kā mēs tagad runājam.
Jā, tā kā tagad. Jā, tā abstrakti, bet ne par konkrētu lietu. Mēs nenām ne par Ilzi, ne par Pēteri, mēs runājam par lietām pēc principa. Jā, bet ja jūs gribat ļoti jau detalizēt par savu lietu, lai notārs jau dod vērtējumu par visiem datiem un visiem apstākļiem, tad gan vajadzētu pieteikties to konsultāciju tajā Latvijas notārs mājaslapā, jeb diginotārs, ja jūs ierakstāt internetā meklētājā diginotārs vai ierakstāt internetā Latvijas notārs, jums piedāvās šo mājaslapu, kurā jūs varat atzīmēties, izvēlēties gan notāru, gan laiku, kurā jūs optimāli gribētu pieteikties uz šo konsultāciju, uzrakstīt arī īsu, varbūt, aprakstu, par ko tad būs tā satikšanās, kāpēc viņa ir vajadzīga. Ja notāram būs jautājumi kaut kā, nu, lai sagatavotos šai konsultācijai, tad varbūt jums tomēr atzvanīs vai arī uzrakstīs papildu jautājumu atpakaļ, bet jūs varēsiet ielogojoties caur Latvijas notārs mājaslapu ar saviem elektroniskā paraksta vai bankas Smart ID rīkiem identificēties, un tad jau varēs runāt detalizēti ar visiem datiem un drošā vidē.
Lūk tā, jā. Te tāds skumšs tās, bet, nu, diemžēl dzīve ir dzīve. Jautājums par otru otro pensiju līmeni. Tas pāriet personai, kur cilvēks izvēlējās automātiski vai bija jāpieprasa mantojot. Man vīrs gaiboja pāris mēnešus pēc tā, kad varēja novēlēt. Mantojumu pieņēma, bet pensijas otrais līmenis tur nav pieminēts. Kad pildījām savu izvēli, nekur nebija rakstīts, kad jāpieprasa mantojums.
Ar otro pensiju līmeni ir tā, ka trīs iespējamās darbības, ko mēs ar to drīkstam un varam darīt. Tas pirmais ir nedarīt neko. Tad, ja mēs neko neiezīmējam, neatzīmējam šajā vēsā mājaslapā, tad otrais pensija līmenis paliek valstī, nevienam izmaksāts netiek. Ja mēs ieliekam atzīmi, ka otrais pensija līmenis tiek mantots civillikumā noteiktajā kārtībā, tad jā, ir jākārto mantojuma lieta. Un visbeidzot, trešais, ko iespējams ir ierakstījis kundzes vīrs, par ko ir jautāts, ka pāriet konkrētai personai, tas nenozīmē, kas ir svarīgi atcerēties, tas nenozīmē, ka valsts izmaksā šo uzkrājumu nu, kaut kādā termiņā pēc aiziešanas mūžībā. Tā tas nav. Tas tiek pievienots otrajam pensiju līmenim tam saņēmējam, kas ir atzīmēts.
Bet savukārt, ja šī otrā pensiju līmeņa nav, tā ir personai, kas tagad vajadzētu saņemt šo.
Tad, cik es saprotu, tad šobrīd viņš arī netiek saņemts. Ja vispār nav otrā pensiju līmeņa, tad tas tiek mantots. Tā man šķiet, ka bija varbūt. Jo tad, ja tā persona nav, nu, vispār nav saņēmējis, vai viņam nav tā uzkrājuma vēl, tad viņš tiek mantots, tā man nesen bija mantojuma lieta.
Tur vēl ir
tad,
arī papildu iespēja, jā, ka viņi jā. Var arī tad izvēlēties tomēr to uzkrāto pensijas kapitālu izņemt, tas ir mantojuma gadījumā.
Bet mantojuma gadījumā, jā.
Un tad var arī izņemt, samaksājot nodokli par to summu, būt viņa tā kā ienākuma tādā veidā.
Jo, ja ienākuma nodokli namaksājot.
Jā, jo ja viņš, piedot, ja vispār ir atzīmēts vismaz viens no šādiem vai no civila likumā vai šajā otrajā pensiju līmenī, tad viņš gan nepazūd. Tad ir vienkārši, ja tā otrā pensija līmeņa nav tam saņēmējam, nu tad viņš saņems savu mantojumu. Var jau būt, ka kundzei ir pirmkārt būtu jāpainteresēs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kā tad ir nu, konkrētajā gadījumā. Tas varbūt, ka viņš jau ir pievienots viņas pensiju līmenim, un tad, kad viņa aizies pensijā, varbūt, ka viņa sāks viņu saņemt. Vai arī varbūt tiešām ir jākārto pie notāra mantojuma lietu, vai, un ja tā ir jau kārtot, un tas ir tā kā, nu, nav palicis pamanīts, tad vienkārši notārs uztaisīs papildus mantojuma apliecību. Un naudiņa tiks saņemta.
Jāatceras, ka visi, kas ir dzimuši pirms 1971. Gada, vispār šī otrā pensija līmeņa automātiski nav, līdz ar to jāpaskatās, vai tas jā. Jums ir.
Un tad, kad nāk pie notāra mantojuma lieta kārtot, ir ļoti viegli, jo notārs redz to informāciju, to izvēli izdarīto, tātad notārs varēs rīkoties atbilstoši tām izvēlēm. Varbūt, ka tā ir kāda veca lieta, par kuru ir runa šobrīd, iespējams, tad mums gadus vairākus atpakaļ vēl nebija tāda automatizēta iespēja, saslēgums ar VSA sistēmu, un varbūt kaut kādiem pēc ir vienkārši palicis tas neredzēts tajā brīdī šī izvēle. Tā kā var atgriezties pie notāra, kurš kārtojas mantojuma lietu, un vēlreiz to noskaidrot, arī tāds risinājums būtu.
Mazliet tikai precizēt, notārs neredzēs izvēli, bet viņš redzēs, vai tā pensija ir mantojuma.
Jā. To var redzēt tālāk, paskatīties datorā.
Tālāk,
jā. Testamentā viena no mantiniekiem esot jānozīmē par galveno. Kā testamentā tas saucams, ar kādu terminu tad lietot?
Nu, par galveno, nu, jā, ar ko mēs bieži saskaramies? Kā cilvēks saka, es gribu novēlēt, piemēram, dzīvokli tam un tam. Varbūt pat vairākus īpašumus, vienu tam, otru tam, trešo tam. Bet, raugi, nekad jau no tā, ka cilvēks aiziet mūžībā nomaksājis kā reiz vakar visus rēķinus, visu izdarījis, mājas akārtojas un tādā. Nu, tā nenotiek. Līdz ar to notārs vienmēr ļoti lūdz, nu, ja kaut kas vēl paliek bez tā, ko jūs esat norādījuši, nu, kam tad tas paliek? Ja tur būtu, man nekā nav, naudiņa kontā ir, jā, nu, parasti kaut kas varbūt var palikt, kaut vai neliels, bet tomēr. Līdz ar to viņu nevajag nosaukt nekā īpaši, vienkārši ir jāpadomā. Kurš būs tas, nu, ja vēl kaut kas paliks aiz manis, bez tā, ko es jau esmu norādījis testamentā? Vai tā būtu manta, vai tās būtu saistības, varbūt tie būs pienākumi, piedodiet parūpēties par, nu, nezinu, mājdzīvnieku mīļot.
Arī.
Mīlo
arī.
Mīti. Jā.
Arī, jā. Bet jāatceras vēl par neatrādāmiem mantiniekiem.
Jā,
tas vēl, tie ir tāpat rindas kārtībā pirmie, ja tādi ir. Bet gaidz uzdot tādu interesantu jautājumu. Vai es kaut kādā veidā varu oficiāli pārbaudīt, ka cilvēks kaut kur strādā?
Jā, ļoti interesants jautājums. Jā. Man arī uzreiz atbildi nav prātā. Tas nav noteikti jautājums par notariāta funkcijām, un šādu palīdzīgu roku īsti nepateikšu.
Bet ja kāds jums pieprasīs, nu, ka es gribētu apstiprināt notariālu, ka es strādāju attiecīgā uzņēmumā?
Tad jau būtu jāiet uz to uzņēmu un jāsaņem kāda izziņa par to, kad es strādāju.
Bet jūs apstiprināt pēc tam?
Vai arī no ieņēmuma saņemt izziņu par savu darbu un par saviem nodokļiem.
To vienīgais, jā.
Tur arī norādīt būs darba vieta.
Pareizi, jā.
Bet tas ir par sevi. Tātad, ja jūs interesējas par kaimiņu, nē, tā jūs acīmredzot to nevarēsiet noskaidrot patiesībā īsti nekā, jo tā ir, nu, personīga lieta. Kaimiņš var jums vēlēties šādas ziņas izpaust, kur viņš strādā, un var nevēlēties, un tā painteresēties acīmredzot, tomēr tāda iespēja par citu personu nav.
Tālūk. Te tāds ļoti sarežģīts jautājums, es pat nemēģināšu to lasīt, kā tas ir uzrakstīts, jo būs grūti pat to izdarīt, bet situācija ir apmēram tāda, ka ir veikts daudz dzīvokļu mājā pamatīgs remonts kopējais, un cik es saprotu, tur ir gan pa vidu pārpircēji, kas nevēlas samaksāt par šo kopējo daļu, gan arī kāds dzīvoklis, kurā ir, nu, faktiski tās bijušī īpašniece, kur, diemžēl, ir aizgājis mužībā, vīrs arī ir, nu, kaut kādā veidā iesaistīts un uzbruk ar apvainojumiem, ka nu, kaut kas nav maksāts vai nemaksāts vai vēl kaut kas tamlīdzīgs. Vai šādas situācijas tā kaut kādā veidā var risināt? Respektīvi, ka tur viss ir ļoti samaģināts, jā? Par savstarpējiem norēķiniem.
Jā, nu, es domāju, un kā ar šādu situāciju mēs saskarsimies arvien vairāk, jo mājas tiek daudz kopi īpašumi tiek renovēti, uzlaboti, pārbūvēti, un ir tikai normāli, ka ir gan kaut kādi uzkrājumi, gan ir normāli, ka būs arī kādas remonta saistības, kas uz nākotni būs. Un tas neapšaubām būs viens no arī ļoti būtiskiem jautājumiem, par ko ikvienā nekustamā īpašuma darījumā būs jārunā. Jo faktiski jau mēs nododam pie pārdošanas gan savus kopējos uzkrājumus, kas ir veikti mājas kopējiem remontam, gan arī mēs nododam arī šīs saistības tālāk. Un tam, kurš to īpašumu pērk, būtu tikai normāli zināt, vai tev nebūs nākamos mēnešus jāmaksā kaut kādu naudas summu, kaut vai par absolūti kvalitatīviem, brīnišķīgiem un ļoti vēlamiem pasākumiem, kas būtu mājas, fasādes, siltināšanas, remonta darbi vai kaut kas tamlīdzīgs.
Tas pats jums,
pagrabs, nu, mēs paši zinām, kāds ir mūsu dzīvojamais fonds, un neapšaubām skaidrs, ka ieguldījumi tur ir nepieciešami, un bez tā mēs neiztiksim. Par ko varētu būt dusmīgs tas vīrs, ko mēs kā notāri stāstam mantojam lietās, un kas ir likumā ierakstīts, ka visiem arī kreditoriem mantojam lietā ir jāpiesakās, ja mirušajam ir palikušas kādas saistības. Nu, tā ir šī ģenerālā klauzula, ka ir jāpiesakās kreditoriem, un tie, kuri nav pieteikušies, tie šīs tiesības zaudē. Un es pieļauju, ka te var būt tas, ka vīrs var būt, es minu, ka vīrs uzskata, ka ja šis apsaimniekotājs mantojuma lietā nav pieteicis šo pretenziju, ka viņš grib no šī mirušā cilvēka mantiniekiem jau kādus tos naudas maksājumus saistībā ar jau veiktiem remontdarbiem, bet neapmaksātiem, nu tad te varētu būt, kāda diskusija par to, vai tad man ir viņi jāmaksā, vai viņi nav jāmaksā.
Un neatkarīgi, pieņemsim, ko dzīvokļu īpašnieku biedrība ir lēmusi, un ka tas parāds karājas uz dzīvokli, nevis uz personu, teiksim.
Nu, es teicu, ka te varētu būt šīs te nianses.
Šis ir tas strīdus iespējamais avots, un visdrīzāk, ka viņš, ja netiek atrisināts nu, tādā sadzīviskā kārtā, savstarpējā sarunā, tad acīm redzot, to varēs beigās tikai atrisināt tiesā. Un tad tiesa izvērtēs, vai tam dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumam, kurā tie remonti bija paredzēti, nu, tās saistības tātad pilnībā ar visiem parādiem ir pārgājušas tam mantiniekam, nu, vai varbūt tas mantinieks no tām saistībām tomēr atbrīvots tajā kārtībā sakarā ar to, ka tās pretenzijas nebija pieteiktas. Bet pat, ja strīds pastāv par tām parāda saistībām, tad viņš noteikti nepastāv par tām, kas rodas pēc īpašuma pārņemšanas, jo nu, tātad pārņemot īpašumus, pārņemot viņu tādu, tad, kad jūs esat pieņems mantojumus, pārņemot viņu tādu, nu, kāds viņš ir. Ja? Tad, ja tur ir tā dzīvo kopības lēmums par to, ka ir jāveic tie remontdarbi tādā un tādā apjomā un tādām izmaksām, nu, tad tie jau ir katram dzīvokļu īpašniekam saistoši, vienalga, vai viņš ir bijušais vai nākamais.
Jo es te iejaukšos, mums vienkārši bija tiesas procesi šādi pašiem mājā, un tur lēma vienmēr pa labu dzīvokļu īpašnieku biedrībai. ka tomēr šī parāda jānomaksā arī jaunajam īpašniekam, tā kā es pieļauju, ka šeit tas pats
būs. Tas būtu tikai saprotami, jo nevar jo kāds jau par tiem parādiem maksā. Tas nebūtu korekti, ka tagad jāmaksā ar pārējiem kaimiņiem, jo kaut kas tur nav, nu, izdarīts.
Mm-hmm. Cik ilgi zemesgrāmatā var nereģistrēt dāvinātu īpašumu?
Likums nenovelk tādu stingru robežu un nepasaka, ka paies tur 5 vai 10 vai 3 gadi un cauri būs. Bet tomēr likums arī ar finansēm motivē ierakstīt saulēcīgi. Ir noteikts, ka valsts nodevu, kas ir jāmaksā par īpašumu tiesību mājiņas pārreģistrāciju, ir pēc sešu mēnešu noticējuma kopš līguma noslēgšanas palielinās par veseliem 50%. Tas būtu no šiem pietiekami motivējoši viņu ierakstīt tomēr saulēcīgi. Bet ja arī šis termiņš ir nokavēts, tad samaksājot šo paaugstināto valsts nodevu, tomēr ar vien neierobežotā termiņā ir iespēja šo līgumu noreģistrēt. Problēma var rasties tad, ja dāvinājuma izdarītājs arī nomirst pa to laiku, kamēr jūs esat reģistrējuši. Tad, ja vēl mantojuma lieta ir tikai sākuma stadijā tiek kārtota, tad jums ar vien ir iespēja vēl pagūt, nostiprināt šo dāvinājumu zemesgrāmatās. Bet ja mantojuma lieta jau būs pabeigta, mantojuma apliecība izsniegta un var būt jau citam pavisam ieguvējam, tāpēc, ka šis īpašums ir ar vienu piederējis vēl mirušajam, tad var sanākt tā, ka tas dāvinām līgums, kas jums plauktā ir stāvējis tik ilgus gadus un nav bijis ierakstīts zemesgrāmatās, beigās tur pašā plauktā arī paliks, jo cits pavisam aizies zemesgrāmatā uz mantojuma tiesību pamatu.
Un vēl man tā liekas, ņem vērā niansi, jūs ilgu ilgsiet, tomēr tās kadastra vērtības var mainīties.
Arī tās.
Un maksāsiet krietni vairāk.
Arī tās.
Šo nodevu, kas neko rēķina no tā visu.
No gadu uz gadu vēl.
Pārāk tās nevelciet, gan laikam jā,
noteikti,
ieteiksim.
Noteikti, jā, ir riski, kas nāk līdzi.
Uh-huh. Eko mums paskaidroja par to, kāpēc cilvēks meklē, vai cilvēks strādā vai nestrādā. Tad kļūst viss skaidrāks. Cilvēks vienkārši parādā ir naudu. Attiecīgi naudas aizdevējs vēlas noskaidrot, vai viņš tomēr var maksāt vai nevar. Šeit tiesa laikam.
Es domāju, ka vienalga, ja cilvēks ir parādā, tomēr godīgi būtu jums no viņu atprasīt to finansējumu. Un ja viņš arī pat nestrādā vai nekādu īstu ienākumu nav, tomēr iet to parādu atgūšanas ceļu, acīm redzot, iesniedzot prasību tiesā, un tālāk jau tad tiesu izpildītājs, ja viņš labprātīgi vēl tiesas spriedumu pat neizpildīs, tad tiesu izpildītājs meklēs, noskaidros, strādā, nestrādā, ir nauda, kaut kur atrodama nav, varbūt šobrīd nav, bet pēc laicim viņa parādās, tik līdz parādās tā uzreiz arī atgūšana notiks.
Tālāk. Gribu pārdot zemi, ko esmu mantojusi, vai man par to būs jāmaksā 20% nodoklis? Tev tas nianses ir svarīgs.
Jā, mēs notāri vienmēr sakām, ka šis tā kā jautājums pirmkārt droši vien būtu ieņēmuma dienestam adresējums, bet kaut ko jau mēs tomēr arī zinām, protams, ikdienā par šo. Tā kā mantot zemi un pārdot zemi, vispārīgi tā tad ir šie trīs elementi, trīs apstākļi, pie kuriem nodoklis nav jāmaksā. Zemes gadījumā vēl drusciņ arī par lauksaimniecības zemi runājot, bet tie vispārīgie ir tādi, ka nav jāmaksā nodoklis par tādu īpašumu pārdošanu, kurš ir ierakstīts zemes grāmatā vairāk kā 5 gadus pārdevēja vārdā un vismaz gadu deklarētā dzīvesvieta. Ja tā ir neapbūvēta zeme, tad tur, protams, ir ļoti diskutabli, kā tur ar to deklarāciju varētu būt, tā kā visticamāk šis nebūs tas gadījums. Otrs variants, kad nav jāmaksā, otrs gadījums, kad nav jāmaksā, ir tad, ja īpašums ir 5 gadus mūsu vienīgais nekustamais īpašums un mums nekā cita nav. Un trešais gadījums ir, ja mēs atsevinām nekustamo īpašumu, vienīgo nekustamo īpašumu, kurš ir mūsu vienīgais īpašums, varbūt vienu dienu, pirmo dienu, bet šobrīd vienīgais, un gada laikā iegādājamies vietā līdzvērtīgu funkcionālu nekustamo īpašumu par tādu pašu naudiņu vai par lielāku, vai tur ir piemaksājumu no starpības. Pie lauksaimniecības zemes vēl ir niansi, ka ja tā ir lauksaimniecības zemes pārdošana un jūsu ieguvējs, jūsu pircējs atbilst konkrētām prasībām, ir zemnieks, viņam apgrozījums ir lauksaimniecība, tālāk, tad, kas tiešām tad ir jāpēt likumā un jāskatās rūpīgi pirms pieņemt lēmumu, ka man jau tur nodoklis nav jāmaksā, to tiešām ir jāpārbauda ieņēmuma dienestā, tad arī ir atbrīvot šis te nodokļu samaksas pienākums. Vēl ko es gribu uzsvērt pie mantošanas, tā kā šeit bija jautājums tieši par mantošanu. Ir svarīgi atcerēties, ka 5 gadu termiņš gadījumā, ja mēs mantojam no radiniekiem līdz 3. pakāpei vai no laulātā, ir nevis šī diena vai brīdis, kad mēs esam mantojuši vai brīdis, kad mēs esam ierakstījuši savu īpašumu tiesības zemesgrāmatā, bet tas brīdis, kad tas mūsu mantojuma atstājies ir ierakstījis zemesgrāmatā. Tas nozīmē, ka vairumā gadījumu tas 5 gadu termiņš ir pat jau izpildījies.
Tālāk. Parasti arī pie notāra jau to visu nokārto reizē. To var izdarīt jā, ļoti ātri un
viegli. Pārbaudīt, noskaidrot var pie notāra.
Mm-hmm. Aizjot pensijā esmu novēlējis otro pensiju līmeni noteiktai personai. Pagāja 2 gadi, vai es varu kaut ko mainīt savu izvēli?
Jā, noteikti. Lūdzu, jā. Tikai jums tātad attiecībā uz pensijas otro līmeni ir jāielogojas atkal tajā pašā VSA mājas lapā, kur tā izvēle tika izdarīta. Caur latvija.lv to var izdarīt un izmainīt.
Tā, mums pavisam maz laika, tā kā jā un nē, bez maz vai jā, atbilde. Vai tiešām, ja uzraksta testamentu un, teiksim, sieva vai meita tajā nav iekļauta, vai tad viņām kas pienāks?
Jā.
Pienāks, jā. Jo arī šāds jautājums mājaslapā, kas tad ir neatraidāmie mantinieki, jā? Vai māsas un brāļi arī skaitās?
Nē.
Nē, jā, tad vecāki attiecīgi un bērni. Jā,
nu, vecāki piedodiet tikai tad, ja nav bērnu.
Ja nav bērni.
Jā, bērni lejupējie, ko likam saka, bērni, mazbērni, vecāki tikai tad, ja nav.
Un laulātā persona.
Laulātā notiek.
Nu, tas ir primāri, jā. Tā, nu, ko mēs jau paspēsim burtiski šajās pēdējās 2 minūtēs. Kopīpašuma daļas īpašnieks miris. Mantinieki ārzemēs negrib viņa daļu nevajagot. Kā rīkoties, jo īpašums mans dzīvoklis, varbūt mans dzīvoklis. Ar ko kopā nevar brīvi rīkoties, Silmārs jautā?
Varētu mēģināt ar tiem kaimiņiem tomēr vienoties, vai viņi tomēr nevarētu pieņemt no to mantojumu un varbūt no viņiem tad atpirkt. Nu tā, teiksim, ja nevajag viņiem, nu, bet vismaz tad, lai ir tiem, kuriem vajag.
Var par formālu kaut kādu 1 eiro pieņemsim atpirkt?
Tādu, nu, pirkuma maksa nevarēs būt tik formāli, jo tad likums pasaka, ka, ja pirkuma maksa noteikti izskata pēc, tad tās ir tomēr dāvinājums. Nu, tad no dāvinājuma jāmaksā diezgan liels nodoklis, tas ir ienākuma nodoklis. Tajā ierastajā ienākuma nodokļa apmērā, bet nu, arī to var izdarīt, ja vajag. Nu, tā tad ir jāsāk runāt ar tiem kaimiņiem vispirms un droši vien nenāk pie notāra un tad meklēs to izdevīgāko un pareizāko, precīzāko risinājumu.
Mm-hmm. Ļoti līdzīgs jautājums jau par neatraidāmiem mantiniekiem. Vai mantinieki var pretendēt arī uz daļu zemes, kur ar dāvinājumu līgumu ir nodot jaunajam īpašniekam un šeit ir vai mantojumā ir bijis dāvinājums kādai personai, respektīvi tagad arī mantinieki.
Jā, neatņemās daļas tiesīgie, nu vai tā saucamie neatrēdāmie mantinieki var pretendēt, ja viņiem nav nekas palicis, ko mantot, ja viņiem nav šīs te viņu neatņemās daļas, viņi tik tiešām var prasīt no dāvanas, no apdāvinātā, lai viņiem likums saka izdod šo daļu, kas nozīmē, lai viņiem izmaksā naudas izteiksmē to vērtību, kas viņiem pienāktos.
Tālūk, un... Nu, laikam tomēr beidzam, jo tu jautājumi tagad sāk birt daudz, nu, kā jau teicu pašā sākumā.
Kā dzīve. Jautājumi ir daudz.
Daudz, jā. Tāpēc saku šoreiz paldies Latvijas zvērināta notāra padomas priekšsēdētājiem Aigaram Kaupem un Latvijas zvērināta notāra padomas priekšsēdētāja vietniece Ilzei Metuzālei. Tiekamies atkal pēc kāda laika un turpināsim arī atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Pamēģināsim varbūt arī uzreiz pēc raidījuma vismaz WhatsApp grupā atbildēt pāris jautājumu. Ir nav pārāk sarežģīti, kaut ko uzrakstīsim noteikti, to nu, apsolu. Līdz ar to atvadāmies līdz pirmdienai. Pirmdienas ap citu runāsim. Te arī bija jautājums par suņiem un kaķiem, par agresīviem suņiem. Nu, arī par to runāsim. Pirmdienas raidījumā proti ir jāapdrošināt to mīļdzīvnieku vai nav. Nu, tad to izšķirsim pirmdienas rītā. Atā!